Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 14 верасня.
Інтэрпол. Што рабіць, калі беларускі рэжым унёс вас у базу вышуку?
Далей, хутчэй за ўсё, Беларусі будзе рыхтавацца адмова ад экстрадыцыі без усялякіх судовых паседжанняў, без нічога, цалкам на адміністрацыйнай аснове.
У спальнай вёсцы нуль забітых, памылка чыноўнікаў ці скажэнне фактаў.
Не стаіць задача глыбока разабрацца, там, дайсці там гістарычную ісціну.
Ярмошына, баскаў, крывашэяў і нелегальныя мігранты. Дайджэст важных навінаў аўторка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
13 верасня ў Польшчы мясцовымі праваахоўнікамі быў затрыманы беларускі актывіст Макарый Малахоўскі. Як высветлілася, нагодай для затрымання стала ўнясенне Малахоўскага ў базу міжнароднага вышуку Інтэрпола беларускімі сілавікамі. Што праўда, вечарам таго ж дня беларус выйшаў на волю, а польскія праваахоўнікі запэўнілі, што выдаваць яго беларускаму рэжыму не збіраюцца.
Якія пагрозы для палітычных уцікачоў з Беларусі мае ўнясенне іх у вышуковую базу Інтэрпола? Ці ёсць гарантыя, што выдачы па такіх палітычных запытах не будзе? Як дамагчыся таго, каб тваё імя з гэтай базы выкраслілі? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць Макары Малахоўскі і экс-кандыдат у прэзідэнта Беларусі, адвакат, які спецыялізуецца на пытаннях экстрадыцыі Інтэрпола, Алесь Міхалевіч.
Воскресенье вечером 10:30, просто приехала полиция, проверила паспорта под предлогом шума в квартире, хотя шума никакого не было, музыка конкретно. Ну и все, увидели мой паспорт, проверили его, посмотрели, сравнили с своим коммуникатором и все, забрали. Сказали, ну, поедем, вы там, на вас, вы в Интерполе в розыске, вот, как-то так сказали. Ну, сильно, ничего больше не говорили.
Ну і далей вам хоць паведамілі пра тое, што ну з якой нагоды вы в Інтэрполе знаходзіцеся ў базе?
Нет, мне нічого не сказалі, мне только на следующий день, уже вчера. Мне когда я был приехал к прокурору, мне уже прокурор все разъяснил. То есть в самом участке, куда меня привезли ночевать в воскресенье вечером, мне ничего не спрашивали вообще, просто поселили в камеру и все.
Ну, а далей, размова с прокурором хоть неяк прояснила, что там, что отбывается, у чем вас обвинувачивают, у чем вас подозрают, какие претензии?
Да, мне зачитал письмо белорусов с белорусской стороны, в том, что я сопротивлялся при задержании или при аресте, что такое. Где такого не было даже. Ну. 363-я статья.
И на подставе гэтага артыкула супраціўлення супрацоўнікам міліцыі вас унеслі ў базу Інтэрпола.
Да. Ну, получается так.
Алесь, наколькі ўсё ж такі вось гэты артыкул, гэтая сітуацыя, яна звычайная, вот наколькі на падставе гэтага, ну, уносяць у базу інтэрполаўскую?
Безумоўна, на падставе гэтага ў базу Інтэрпола краіна можа прасіць унесці. І калі гэта краіна адэкватная, нармальная, напрыклад, падобныя дзеянні здзейсненыя там у Германіі ці ў Злучаных Штатах Амерыкі, ну, хутчэй за ўсё, з верагоднасцю 99,9, такі чалавек будзе ўнесены ў базу Інтэрпола. Што датычыць Беларусі, то да Беларусі, зразумела, ў прынцыпе няма вялікага даверу, і кожны выпадак Інтэрпол пераправярае. Кожны чалавек, якога падаюць, Інтэрпол правярае ўнутры прававога дэпартамента. І ясна, што ўсе так званыя палітычныя артыкулы, у тым ліку арганізацыя масавых беспарадкаў, там заклікі да дзеянняў, якія груба парушаюць там грамадскі парадак і так далей, аўтаматычна Інтэрпол не вносіць, як правіла, не ўносіць. Ну, але беларусы і беларускія ўлады натуральна шукаюць дадатковыя магчымасці, таму яны вельмі любяць там узбуджаць артыкулы ці за несплату падаткаў, ці за неаплату там аліментаў, напрыклад, калі хтось, хлопец там ці разведзены. І от, от цяпер новы артыкул мы бачым за супраціўленне работнікам міліцыі, але думаю, што ў дадзеным выпадку дастаткова лёгка будзе выключыць праз камісію кантроля файлаў, зрабіць так, каб гэтая канкрэтна запыт беларускі ўжо ў Інтэрполе не фігураваў.
Макарый, я вернуся до этой вот ситуации. В угле размова с прокурором, до якого вы потом потрапили. На каких, вот ваши просто отчувания, на каких-то тонах, так бы мовить, это все отбывалось? То есть до вас ставились доброзычливо, ти на вас глядели с подозрением? То есть вот как отбывалась размова?
Нет, прокурор, да и вообще на самом деле все, и в том числе при аресте, очень доброжелательно. Прокурор вообще, такое ощущение, что я просто пришел, ну, поговорить. То есть вообще никакого не было там неприязни или какого-то предвзятого отношения. Ну, что я там преступник, нет, он просто зачитал мне мой, в чем меня обвиняют, и спросил, хочу ли я что-то добавить, прокомментировать. И все. Я просто описал ситуацию, как все было. Все, все записали, подписали и разошлись.
А як усё было? Вы там вот все ж таки сказали, что не было такого сопротивления, але все ж таки что-то стало подставой для того, что супроть вас там отрымливается завели криминальную справу. Як все было? Чим вот, что стало нагодой для того, что вы не подобаетесь белорусскому режиму?
Я на самом деле не знаю, просто меня остановили ГАИ, и это было в центре, я ехал с работы в центре Минска, меня остановила или ГАИ, или милицейская машина с мигалками, я остановился, просто из машины выбежали, предположительно, ОМОН, не знаю, люди в черных масках какие-то, вот, убежали в мою сторону, и я решил уехать, потому что, ну, явно шли не за не для того, чтобы протокол составить. Ну и все, в принципе. Ну, уехал, и причем проехал 150 метров, может. Ну. То есть потом остановился, потому что слишком много было машин полицейских, милицейских и госинспекции. Ну, остановился, чтобы ничего не натворить лишнего, и все.
Олесь, я да, Олесь, я вернусь до вось ваших слов про то, что есть зараз такой недовер до Беларуси и до того вот до тех потребований, которые идут из Беларуси. Все ж таки, да, по-перше, я просто не ведаю, ти протягивая там некий офис Интерпола у Беларуси на сегодня свою працу, и коли таки недовер, коли вот проверяются все кейсы, что не так спрацевало, что кейс Макария потрапил все ж таки в базу?
Ну, треба памятать, что Национальное центральное бюро Интерпола Беларуси – это не Интерпол сам по себе, это Министерство внутренних справ, это сотрудники Международного департамента Министерства внутренних справ. Они носят белорусские погоны, это сотрудники белорусской милиции, это сотрудники белорусского Министерства внутренних справ. Абсолютная большинство стран у Интерпола, которые являются членами, сябрами Интерпола, это страны недемократичные. Поэтому Беларусь тут никого, скажем так, супермоцно не здзіўляе. А што датычыцца самога Інтэрпола, то у іх вельмі малыя магчымасці правяраць. Яны могуць загугліць, напрыклад, ці чалавек публічна неяк дастаткова моцна гугліцца, то есть ён ці ёсць як бы па ім шмат інфармацыі ў інтэрнэце, што ён актыўна прымае ўдзел, актыўна штосьці каментуе і так далей. І яны могуць праверыць сам артыкул, ці ён мае нейкія скажем, выглядае як палітычны артыкул, ці не выглядае. І ў дадзеным выпадку, напрыклад, артыкул пра арганізацыі масавых беспарадкаў, ён заведама выглядае як палітычны. Ну, артыкул пра аказанне супраціўлення работнікам міліцыі, не факт, невядома, што гэта за такое, ці гэта аказваў супраціўленне чалавек, звязаная з апазіцыяй, таму што яго правы парушаліся, ці не. Таму цалкам верагодна, што Інтэрпол такіх людзей часам можа у списы, у так званый червоный циркуляр, у списы на арешт включать. Что, безумовно, неправильно, и треба с этим змагаться, треба черговый раз показывать, робить громадскую кампанию, и робить так, каб Интерполу вогуле до Беларуси ставился еще больше серьезно и с большим недовером, а в идеале вогуле, напевно, покуль такая улада есть, просто не примал запад из Беларуси в принципе.
Ну, мы ж ведаем, что уже с давних часов стверджаючи, что у нас политичных зняволенных нема, спробуют затриманым по политичных нагодах выставлять менавіта некие там экономичные артикулы, некие криминальные, ухиление от податков, вось, сопротивление при затримании, там еще что-нибудь такое. Як все ж таки можно позбегнуть такой ситуации, как вось гэтые хитрики белорусского режима не прокатывали в упадку с базами Интерпола?
Самый простый способ позбегнуть, я уже сказал, как бы просто зарабить так, каб нельга было подавать, каб Беларуси заборонить подавать на червоный циркуляр и на так званый дефьюжн, распаусюживать сярод інших краинов праз базу Интерпола. Это был бы на сегодняшний день, я думаю, самая оптимальная ситуация. Так, например, наш офис зарабил, каб Россия и домовся от Интерпола, каб Россия не примала, каб Интерпол не примал от России запыты за злочинство, здейсненные на территории Крыма. Незалежно от того, какие это были злочинства, хоть забойства, территория Крыма – это международно признанная территория Украины, и Россия не имеет права подавать за злочинство, здейсненные на этой территории, у Интерпол. Как бы, и это так, эта мера, может, кто-то скажет, что это неправильно, бо таким чином могут там некие злочинцы сховаться от отказности, але у выпадках таких злоуживаний, я думаю, что это один и правильный шлях, это просто блокировать для краины махчимость подачи и додавания неких новых людей.
Ну, до речи, наша глядачка Нина Новикова пишет офису Светланы Тихановской и НАУ треба узнять пытание об выключении Беларуси с сябровства Интерпола. Это ж никуда не годится бандитам выдавать оппозиционеров. Як вы лічыце, ці згодны вы з такой вось радыкальнай пастаноўкай пытання выключыць з сябраў Інтэрпола?
Ведаеце, я як бы магу быць за або супраць, але ёсць рэальнасць, ёсць тая сітуацыя, то есть ёсць тое, што ёсць на самой справе. І на самой справе, як я ўжо сказаў, абсалютная большасць краінаў у свеце гэта краіны аўтарытарныя і недэмакратычныя. І яны маюць большасць у Інтэрполе. Таму пытанне можна ставіць любое. Але я думаю, что перамога и было бы, например, тое, коли бы Беларусь бы не имела права додавать в эту базу новых людей и до моменту, покуль у Беларуси пройдут демократичные выборы и покуль можно будет сказать, что белорусская милиция, белорусское министерство внутренних справ хоть неяк находится на боку народа и хоть неяк мая под справоздачность и является чимсти больше-меньше зразумелым и прозрыстым. Это был бы вельми добрый выник. А что дотычить политиков, так, безумовно, они могут ставить любые потребования. Это, думаю, что это правильно.
Макарий, до вас еще раз вернусь. Учора, после того, как вы были вызволены, вышли с офиса прокурора, стало ведомо про то, что, ну, небыто вам сказали, что можете не хваляваться, никто вас белорусскому режиму выдавать не избирается. Те саправды, это так, вот миновито так это и прогучало, те, як вот, с якими словами вы развитались с прокурором?
Ну, меня отпустили, порекомендовали мне никуда из Польши не выезжать, потому что в любой другой стране могут быть такие проблемы, и просто быть на связи.
То есть таким чином, что вот гэтых словов про то, что можете не хваляваться, вас Польша выдавать Беларуси не избирается, не было?
От прокурора... Ну, не помню. Ну, да, сказали, в принципе, не переживать. Все будет хорошо, и все.
Не хваляваться, все будет добро. Да, Олесь, да. Ці можна гэтыя словы ўспрымаць, ну, как, я, вот зараз я до вас, як до юриста, я до адваката, ўспрымаць як гарантію того, что выдачи не будет?
Фактично, у нейкім сэнсе можна ўспрымаць не словы, можна ўспрымаць дзеянні. Калі б Макарый быў грамадзянінам Расійскай Федэрацыі, яго бы затрымалі, завезлі бы ў суд, і суддзя бы вызначаў так званую меру стрымання. Вызначаў бы, ці Макарый будзе на свабодзе, ці будзе пад падпіскай пра невыезд, ці будзе яму прызначаны нейкі залог, задатак, які трэба заплаціць, і тады ён мае магчымасць выйсці. Тое, што пракуратура гэтага працэса не ініцыявала, то есть не завозіла в суд, это значыць, што пракуратура сама не падтрымлівала ўвогуле магчымасць таго, каб Макарыя пасадзіць у турму на час вось гэтага экстрадыцыйнага разбіральніцтва. Безумоўна, гэта вельмі добра, гэта сведчыць аб тым, што з самага пачатку пракуратура, якая, як мы памятаем, з'яўляецца ў большасці сістэмаў дзяржаўным абвінаваўцам. То есть пракуратура звычайна патрабуе нашмат, ну, не нашмат, але патрабуе звычайна больш, чым суд далей звычайна толькі робіць менш. У дадзеным выпадку пракуратура нават не просіць чалавека затрымаць. Ну, гэта безумоўна сведчыць аб тым, што Польша не збіраецца Макарыя выдаваць, таму як бы я бы менш думаў і пра нейкія і гаварыў пра тое, што яму сказалі, трэба аналізаваць дзеянні. Дзеянні з'яўляюцца безумоўна цікавымі. І як я ўжо сказаў, пракуратура павяла сябе так, як яна і павінна была павесці, гэта значыць, проста вас адпусціла і як бы далей хутчэй за ўсё Беларусі будзе рыхтавацца адмова ў экстрадыцыі без усялякіх судовых паседжанняў, без нічога. Цалкам на адміністрацыйнай аснове.
Макарый, сапраўды прагучалі гэтыя, можа быць, словы, ці, можа быць, калі не ад пракурора, то ад адваката, пра тое, што вось зараз варта чакаць таго, што польскі бок будзе падаваць нейкі, пісаць адмову беларускаму боку, а ўвогуле, вот вы сказалі пра тое, што вам параілі, ну, нікуды не з'язджаць, нікуды не выязджаць, бо па новай можа гэта ўсё затрыманне там і высвятленне абставіна ў іншай краіне паўтарыцца. Але што параіў вам адвакат? Якія дзеянні, што ён будзе рабіць далей?
Ну, на самом деле, мы после вчерашнего ещё не общались. И у нас там было очень мало времени для того, чтобы поговорить. Вот. Поэтому, ну, на теперешний момент, как я понял, дело какое-то заведено в Польше, и просто надо ждать. Вот. Ну, как что будет дальше, ну, сейчас неизвестно, ничего нельзя сказать. Там много факторов.
Олесь. Да вас. Вось справа ўсё ж такі, я так разумею, сапраўды ў Польшы заведзеная. Раз ёсць базе чалавек, раз яго затрымлівалі, прыводзілі да пракурора, нейкае далейшае разбіральніцтва будзе. Як сябе варта паводзіць у гэтай сітуацыі, на што звяртаць увагу?
Думаю, што ў дадзенай сітуацыі, канкрэтна ў Польшы, можна асабліва і нічога не рабіць, таму што экстрадыцыйная праверка, это так называецца, якая зараз ініцыявана Польшай, дастаткова хутка закончыцца, і думаю, што практычна гарантыя таго, што ёсць, што яна закончыцца на карысць Макарыя. Але гэта зусім не значыць, што аўтаматычна Макарый перастане быць у спісе Інтэрпола. Гэта не значыць, што сітуацыя з затрыманнем не можа паўтарыцца ў Літве, Украіне, Польшы, кожнай краіне Еўразвязы і кожнай краіне Інтэрпола. То бок чалавек, нават калі в Польшы для яго будзе поўная бяспека і в польскай базе, польская база ўжо яго бачыць не будзе, гэта не значыць, што ён знікне з базы Інтэрпола. Ну і тут хочу звернуться, мы можем про боно, это значит бесплатно зробить обскарджение в комиссию контроля файлов Интерпола с тем, как выключить Макария с базы Интерпола. И тогда застануться уже зусім рештковые час от часу 10 человек может заставаться в базе Интерпола, уже не в базе Интерпола, а в неких национальных базах, потому что часом краина, например, Германия, она не користается базой Интерпола, она просто тех, кого она лечит злочинцами, она интегрует в свою национальную базу криминальной полиции. Тому я думаю, что особливо у этой ситуации можно ничего не робить, але это так, потому что Польша – это вельми приязная краина для белорусских демократичных сил, и все отсюда разумеют, что сопротивление полиции могло иметь абсолютно разные, могло быть по абсолютно разных причинах, не кажучи про то, что его просто могло не быть, и это могла быть просто заведомая хлусня белорусских уладов.
Цалкам праграму з Макарыем Малаховскім і Алесем Міхалевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай. Не забывайцеся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. У полуфінале групы Б кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў баскетбалісты ЦМОКа Мінска згуляюць з клубам Лейден з Нідэрландаў. Паядынак пройдзе 15 верасня ў Італіі. Беларускі хакеіст Даніла Клімовіч 17 верасня пачне трэніравацца ў лагеры навічкоў Ванкувера клуба НХЛ. Клімовічу 18 гадоў, летась ён выступаў за маладзечанскае Дынама, мінскіх Зуброў і ў складзе юніёрскай зборнай. Беларускія воднолыжнікі ўстанавілі 3 сусветныя рэкорды на чэмпіянаце свету ў Польшчы. Агулам яны заваявалі там 18 медалёў. Новым кіраўніком Федэрацыі хакея Беларусі будзе некі вялікі спартсмен, але не хакеіст, які да таго ж мае палітычную загартоўку. Прызначэнне ў аўторак анансаваў Александр Лукашэнка, ранейшы кіраўнік Дмітрый Баскаў, дыскваліфікаваны міжнароднай федэрацыяй на 5 гадоў, прызначаны членам Савета Рэспублікі. Беларускі трэнер Алег Дулуб няўдала дэбютаваў на пасадзе галоўнага трэнера футбольнага клуба «Львоў». У першым матчы пад яго кіраўніцтвам каманда прайграла ў гасцях «Верісу» 0-1. Дулуб наракае на псіхалогію футбалістаў, якія прызвычаіліся быць аўтсайдерамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Тэма трагедыі беларускага народу, стратаў, якія ён панёс падчас другой сусветнай вайны, ніколі не губляла сваёй важнасці для беларусаў. Забываць тыя падзеі ніхто і ніколі не збіраўся. Але такое адчуванне, што беларускі рэжым вырашыў пабудаваць усю сваю ідэалогію на тэме гэтай трагедыі, паставіць яе сабе на службу.
І робіць гэта даволі цынічна, з перадзёргіваннямі і фальсіфікацыямі гісторыі, падганяючы факты пад свае надзённыя палітычныя патрэбы, аплёваючы потым тых, хто на гэта звяртае ўвагу. І вось адзін з прыкладаў такога выкарыстання гісторыі.
У меню кадастравай карты Нацыянальнага кадастравага агенцтва з'явіўся пункт, націснуўшы на які можна ўбачыць месца знаходжання вёсак, спаленых фашысцкімі акупантамі і іх памагатамі ў гады Вялікай айчыннай вайны. У соцсетках гэты пункт выклікаў немала нараканняў, маўляў, пазначанае не заўсёды адпавядае рэчаіснасці. Беларусы не аспрэчваюць факта зверства нацыстаў, яны сумняваюцца ў дакладнасці нанесеных на карту звестак. Сям там спаленыя вёскі, мяркуючы па апісанні, зусім не ёсць такімі. То бок у некаторых выпадках пазначана, што ў вёсцы забіта людзей нуль, разбурана дамоў нуль. І як быць з адкрытымі недакладнасцямі ў апісаннях? Напрыклад, ёсць выпадак, калі колькасць вясковых дамоў, разбураных падчас меркаваных карных аперацый, большая, чым была ў вёсцы да пачатку вайны. Ці яшчэ, калі вёска, у якой нуль забітых і нуль разбурэнняў, была спаленая аж два разы. Гэта як разумець? Здзіўляюцца і тыя, чые сваякі жылі ў спаленых вёсках, пры гэтым не пазначаных на карце кадастравага агенцтва. Маўляў, чаму пра нас забыліся? А вось журналістка і пісьменніца Ганна Севярынец піша ў Фейсбуку, што яе вёска, пазначаная спаленай, на самой справе такой не з'яўляецца. Дык што з недакладнасцямі на кадастравай карце? Вінаваты чалавечы фактар ці проста ніхто не паглыбіўся ў тэму? Некаторыя гісторыкі выказваюць меркаванне, што матэрыялы крымінальнай справы, заведзенай генпракуратурай па факце геноциду беларусаў, складзеныя не на падставе ведамаснага расследавання, а ўзятыя з ужо наяўнай базы звестак Нацыянальнага архіва Беларусі. Дарэчы, над складаннем гэтай базы навукоўцы працуюць дагэтуль, таму што з'яўляюцца не толькі новыя звесткі пра злачынствы гітлераўцаў, але і досыць гістарычных недакладнасцяў, якія падлягаюць выпраўленню. Каб даведацца, ці дапушчальныя на публічнай карце недакладнасці ў апісанні, Еўрарадыё патэлефанавала вядучаму навуковаму супрацоўніку Цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі Анатолю Крывароту. Навуковец перанакіраваў нас у Нацыянальны архіў Беларусі, маўляў, там ёсць людзі, якія непасрэдна займаюцца тэмай. З пытаннем пра тое, хто вінаваты ў недакладнасцях на кадастравай карце, мы вырашылі патурбаваць загадчыка аддзела публікацый Нацыянальнага архіва Святаслава Кулінка. На телефонный звонок там отказал один супрацовников архива.
Я связался с Святославом Валентиновичем. Он мне сказал, что он участие в составлении этой карты не принимал и не знакомился с ней. Поэтому он не может дать комментария по этому поводу.
Каб усё ж таки поразмаўляць с компетентным у теме историком, Еврорадио связалася с кандидатом гістарычных навук Александром Пашкевичем.
Хуфедов, що основой для этой базы была выкарыстана, якая теперь стала вядомая, як бы так широко, стала тая база дадзеных, якая была створена в Национальном архиве уже некалькі гадоў тому, якая так называлася «Спаленыя вёскі», «Сожжённыя деревни». І, ну, і, гэта, і тут якби сама прокуратура там, я думаю, особливо довго не розглядала, вона просто взяла эту базу і для своїх метів пристосувала. Ну, а що там у цій базі, що може вона там десь недопрацьована, може там, що, ну, вона реально недопрацьована, і, можливо, просто, ну, некі там дадзеныя, ну, введені, ще не планувалося ввести пазней, там, да, нешта там, як удакладніць, ще остатнє. Ну, і, ну, і оказалося, що такая неповна інформація просто стала якби то, ну, використовувати на практиці. І вогля, конечно, сказати, що ну, само по собі відсвітлі просто пам'ятати нашої прокуратури, яка для виконання політичних замов просто якби не клопотить особливо про достовірність, про нейку доказну базу, а просто бере, ну, головне, як просто пускати прямо в очі. Ну, в будь-якому випадку для того, щоб ці дані просто використовувати, і навіть та з гэтымі, ну, з некімі мэтамі некага бінаваціць, некі праводзіць, ну, капіна была, якби доказы былі железобетонныя, некім не асвятлюся, трэба это просто кожны асобны населены пункт даследаваць асобна. Просто глядзець, ну, падымаць некія дакументы, глядзець на тое, што з сябе, як адбывалася, у якіх абставінах адбывалася знішчэнне гэтага, гэтых жылых і гаспадарчых будынкаў у кожную, в кожном регионе, потому что не бросково это немцы палили, мы часом бывало палили партизаны, часом не так несчастные упадки бывали, часом просто военные деяния, ну и тому я думаю, что это просто, ну, варто на это ставиться, до этой базы просто, как до некого такого, что это пропагандистский крок, а не некий, вот, скажем, юридичный.
Увогуле, ці дарэчы на карте кадастрового агентства сгадывать жахливые злачинствы?
Сайт кадастрового агентства, это явно не той ресурс, на який повинна быть такая информация. Ну, это просто уже, как бы, тут хоть просто отбивает ожидание просто все эти такие пропагандистские моменты усовывать в любую дырку, в любые совсем не до этого не надежные навод приотсовки. И мы просто это бачим себя, это что никто, ну, нас на жаль, никто не думает про то, как бы это не то, что было как переходно, а как бы это все было и не так доречно. За низкой квалификации ты, что это робить, может так, просто за некого, ну, за обыяковость того, просто для того, что сказали им разместить, вот где-нибудь, вот они разместили, выбрали место. Я думаю, что хоть это, ну, сбег этих двух факторов, что и некомпетентность, и на боку и такая, скажем так, ожидание робить, а бы просто для выгляду робить, а бы робить.
Звестки про спаленные вёски для кадастрового агентства дала Генеральная прокуратура Беларуси. Наполнение слоя звестками про спаленные населенные пункты протягивается, кажут у Генпрокуратуры, але про выправление нестыковок с забитыми людьми и разбуранными домами на сайте ведомства не сгадывается.
Не стоит задача глубоко разобраться, там, дойти там историческую истину, там некие эти, это не науковая праца, не науковое доследование. Стоит задача просто кого-то заклеймить, как бы, ну, и для этого как бы любые сотки выглядают добрыми. Тут, как бы, ну, мы ведаем, что наши теперешние влады и ТСР прокуратура не означаются на это высоким сумлением в этом плане. Ну, и натурально, что просто потрапило в этой перелиге этих спальных вёсок, потрапили на латые, где, в принципе, ну, они не были все дома спалены, были спалены не теми, на кого это хочет вкласти. Ну, и навод, ну, как я уже ранее сказал, для того, как это все строго отделить одно от одного и просто разобраться, где именно вина ты того боку, вина этого, где просто несчастный упадок, это нужно просто, ну, проводить грунтовное архивное доследование, грунтовное выучение документов того часу, а на это нема ни квалификации, ни ожидания, ни часу. Потому что, в принципе, тут задача поставлена это все сделать как можно лучше, это робится не для того, как некие, некую, знаете, историческую истину, а как встать тупо своих внутренних оппонентов, и, по-перше, а по-другое, на международной арене бы пошуметь, относно это того, что не будет вот, был такие, относно того геноциду, який там количестве был, скажем так, який хочет выкрасить в красной политической борьбе. Ну, тому это до истории, до науки это дочинение неакро не мае, тому, ну, вельми тяжко просто это самое, вельми тяжко это на кого боку комментовать, не просто тяжко, навык нема сенсу. Треба снимать чисто, як пропагандистскую идеологическую акцию и якая, ну, не мае дочинения до науки.
Пытаемся у историка, як ставится до того, что память про загинулых людей и страты у часе войны, знарок ці выпадкова, подается недокладно. Мужчына адказвае, што безумоўна гэта можна расцэньваць як непавагу. Маўляў, калі да жывых беларусаў ва ўладаў такое сабе стаўленне, то што ўжо гаварыць пра мёртвых? Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Чиновники управления культуры Мингорвыконкама забронили фолк-метал-гурту «Зніж» провести концерт на 25-годе коллективу. Зладить концерт плановали у клубе «Репаблик» 24 вересня. Разом с музыками гурта «Зніж» плановали выступить еще «Рутвіца» и «Рокаш». Керавництво управления культуры спаслалося на коронавирус и под пункт 1.8 пункту 1 артикула 215 Кодекса об культуры «Порушение інших потребований у законодавства». Американский телеведущий Джон Оливер запустил продаж плюшевых мишек у подтримку свободы слова и правов человека у Беларуси. Усе цацки уже раскупили. Плюшевые мишки, опранутые у червоно-белые футболки с выявой любимой городнины Александра Лукашенко, размещенной у форме фаличного символа. Івана Урганта узнагородзілі ордэнам «Зоркі Італіі» за навагоднія шоу «Чао 2020» пародыю на італьянскія канцэрты 80-х. Узнагарода прысуджаецца прэзідэнтам Італіі за асаблівыя заслугі ў прасоўванні сяброўскіх сувязяў і супрацоўніцтва паміж рэспублікай і іншымі краінамі. 23-гадовы мексіканскі рэпер Дэн Сур ўжывіў сабе ў скуру галавы златыя ланцугі, якія ён цяпер носіць замест валасоў. Пра гэта ён распавёў у сябе ў TikTok. Праўда тым, што я хацеў зрабіць нешта асаблівае. Я бачу, як усе фарбуюць свае валасы. Спадзяюся, зараз усе не будуць капіяваць мяне, заявіў музыка. Незвычайную працэдуру па змене знешнасці рэпер прайшоў раней у гэтым годзе. Вядома, што выканаўцу імплантавалі ў скуру галавы гаплікі, на якія і мацуюцца залатыя ланцугі. У большасці ўпрыгожванняў таксама інкруставаны брыльянты. Гэта мае валасы, залатыя валасы. Я першы рэпер у гісторыі чалавецтва, якому ўжывілі залатыя валасы, пахваліўся артыст. Спявачка Брытні Спірс і яе жаніх, мадэль Сэм Асгары, не спяшаецца заключаць шлюб пасля змовін. Інсайдэр сцвярджае, што пакуль яны застануцца ў статусе заручэння адносінаў. Вяселле і тое, у якой форме яно будзе праходзіць, закаханыя пакуль не абмяркоўваюць сябрамі. Раней менеджер жаніха распавёў, што Асгары зрабіў прапанову 12 верасня. Гэта адбылося дома ў Брытні. Жаніх сам прадумаў дызайн упрыгожвання. На ўнутраным боку платінавага пярсцёнка выгравіраваны надпіс і львіца, мянушка, якой Асгары называе нявесту. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
А зараз апошнія і важныя навіны аўторка. Экс-старшыня Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрый Баскаў прызначаны членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу. Такое рашэнне прыняў Александр Лукашэнка. Баскаў накіраваны ў Сенат па яго квоце. Сваё рашэнне Лукашэнка абгрунтаваў так, цытата: «Чалавек ён здольны, гэта я ведаю, я яго накіроўваю туды не толькі таму, што гэта патрыёт, адданы краіне чалавек, такіх мы не крыўдзім і не кідаем, гэта ўсім зразумела, але я хачу бачыць яго там яшчэ як чалавека здольнага, ён разумны, пісьменны».
Раней Еўрарадыё паведамляла пра тое, што Баскаў не быў уключаны ў савет дырэктараў кантынентальнай хакейнай лігі на сезон 2021-2022. Баскаў быў дыскваліфікаваны на 5 гадоў па рашэнні Міжнароднай федэрацыі хакея. Ён адхілены ад усіх відаў хакейнай дзейнасці і на нацыянальным, і на міжнародным узроўні. 10 верасня ён сышоў з Федэрацыі хакея Беларусі.
Кіраўнік праўладнага беларускага саюза журналістаў Андрэй Крывашэяў занесены ў базу «Міратворец». Гэта неафіцыйны рэсурс, створаны ва ўкраіне ў разгар расійска-украінскага канфлікту. Яго стваральнікі просяць праваахоўныя органы краіны разглядаць публікацыю на сайце прозвішчаў як заяву аб здзяйсненні гэтым грамадзянінам усвядомленых дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі Украіны, міру, бяспекі чалавецтва і міжнароднага правапарадку, а так таксама іншых правонарушэнняў.
Крывашэяў, які даволі часта выступае ў дзяржсмі, уключылі ў базу за антыукраінскую прапаганду, распаўсюд крамлёўскай прапаганды, а таксама за ўдзел у актах гуманітарнай агрэсіі супраць Украіны. Адначасова стала вядома, што кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары ў Беларусі заклікала ЦВК Грузіі пераглядзець рашэнне аб акрэдытацыі Лідзіі Ярмошынай у якасці назіральніцы на мясцовых выбарах.
Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі акрэдытавала ў якасці міжнародных назіральнікаў групу прадстаўнікоў Цэнтр выбаркама Беларусі, у тым ліку старшыню ЦВК Беларусі Лідзію Ярмошыну. Прадстаўнікі кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары лічаць гэта недапушчальным. На іх думку, акрэдытацыя Ярмошынай азначае, што грузінскія інстытуты разам з Цэнтр выбаркамам Грузіі фактычна падтрымліваюць фальсіфікацыю вынікаў галасавання на выбарах у нашай краіне.
Паток нелегальных мігрантаў, якія спрабуюць трапіць у ЕС з тэрыторыі Беларусі праз Польшу, не спыняецца. У панядзелак польскія памежнікі спынілі яшчэ каля 250 чалавек. Цытата. У панядзелак 13 верасня памежнікі зафіксавалі 249 спроб незаконнага пранікнення ў нашу краіну на мяжы, расказалі ў органах памежнай службы Польшчы.
Затрыманыя 12 чалавек. 11 – гэта выхадцы з Ірака, 1 – грамадзянін Конга. Астатніх парушальнікаў мяжы польскія памежнікі не пусцілі ў краіну. Польшча, Латвія і Літва ў апошнія месяцы сутыкнуліся з вялікім патокам нелегальных мігрантаў. Ва ўсіх трох краінах праз напружаную сітуацыю на мяжы аб'яўленае надзвычайнае становішча. У Еўрасаюзе мяркуюць, што да стварэння міграцыйнага крызісу датычныя беларускія ўлады. 8 верасня Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі абвясціла дэмарш беларускаму МЗС з гэтай нагоды і настойліва папрасіла улады Беларусі спыніць гэтую практыку. У МЗС Беларусі ўсе абвінавачванні абспрэчваюць. Нагадаю, што канцлерка Германіі Ангела Меркель днямі зноў назвала крызіс з мігрантамі на мяжы гібрыднай атакай з боку Беларусі і заклікала афіцыйны Мінск адумацца. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.